Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз өкмөтүнө сын көбөйдү, акыркы жагдайлар премьердин отставкасын жакындаттыбы деген суроого жооп издейбиз.
Президент менимче акыркы эскертүүнү берди окшойт.
Жазында анан күзүндө негиз жок болсо да, негиз пайда кылганга аракет кыла турган күчтөр толтура эле да.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган сириялык качкындардын маселеси боюнча батыш өлкөлөрүнө кайрылды.
Бу үйкү садиже биз мүчө келебиз.
Биз бул түйшүктү качанкага чейин өзүбүз жалгыз көтөрөбүз.
Таласта өткөн жаткан көчмөндөр оюндарына камылга сын пикирлер менен коштолууда. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюнунда Кыргызстандын футболчулары тажик атаандаштарына утулуп калды. Бүгүн 6 сентябрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын башка каласындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам өлдү. Арасында америкалык жана румыниялык аскерлер дагы бар экени кабарланды. Маалыматтарга караганда 5 сентябрдагы жардыруу өкмөттүк мекемелер, элчиликтер, НАТОнун штаб-квартирасы жана Азаттыктын ооган кызматынын кеңсеси жайгашкан аймакта болгон. Жабыркагандардын так саны такталууда. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан радикалдык ыйымал алып, аны жангечти ишке ашырганын маалымдады. Апта башынан бери Кабулда ушуну менен 3 жолу жардыруу болду. Москванын арбитраждык сотуна Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фонду жана Дождь телеканалына каршы 1 миллиард рубльге доо арыз жазылды. Ал арыздын ээси Fly Auto компаниясы 27 июль 3 август жана 10 августтагы массалык башалмандыктарга чыгашага учурадым деп кенемте талап кылууда. Москвада катталган бул компания жеңил автоунааларды лизингке жана ижарага берип иштейт. Буга чейин Москва метрополитени Навальныйды жана бир нече Москванын жергиликтүү шайлоолоруна катталбай калган талапкерлерин сотко берген, бирок анда доонун суммасы айтылган эмес. Ошондой эле катталбай калган талапкерлер менен оппозиционерлерге автомобиль жолдору мамлекеттик мекемеси дагы доо койгон. Алар чыгымы үчүн 11 миллион рубль талап кылып жатышат. Мындан сырткары 27 июлдагы макулдашылбаган митингдин уюштуруучуларын Армения рестораны жана Анкор компаниясы дагы сотко берген. Анда акция күнү алар иштебегендиктен 550 000 рубль чыгым тартканын айтышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дене тарбия жана спортту өнүктүрүү маселесине арналган жыйында 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарына көрүлүп жаткан даярдыкты сынга алды. Өзбекстан президентинин басма сөз кызматы маалымдагандай, улуттук олимпиада комитети менен дене тарбия жана спорт министрлигине алдыңкы орундарга талапкер спортчулар үчүн шарт түзүүгө тапшырма берди. Жыйында мелдештерден кийин тест калыбына келүүчү үчүн спортчуларга ар кандай дарылар зарыл экени айтылды. Бирок Өзбекстанда спорттук фармакология тармагында иш жүрбөйт. Жаңы дарыларды чыгаруу боюнча илимий база жана адистер жок. Мирзиёев көптөгөн спортчулар кайсы заттарды колдонууга болорун, ал эми кайсы заттар допинг катары эсептелерин билбей турганын белгилеген. Өзбек лидери спорттук фармакологияны өнүктүрүү жана боюнча токтом долбоорун даярдоо жана спорттук дарыларды комплекстүү лабораторияларда уюштурууну тапшырды. Жогорку кеңештин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинаны тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун Facebookтагы баракчасына жазды. Анда эл өкүлү, тергөөчүлөр сүйлөшүүлөрү жана жазууларды алуу үчүн телефонумду алып коюшту. Алар депутаттык статусту бузушту. Мен мыйзам чыгаруучу органдын өкүлүмүн. Мага шайлоочулар, журналисттер чалышат. Сотко кайрылуумду айтышты. Бүгүн бирок сотторго ким ишенет деп жазган. 4 сентябрда Ирина Карамушкина ички иштер министрлигине суракка кирип чыккан. 22 августта биринчи майрандык сотту жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жазык кодексинин 244 барымтага алуу жана 43 беренеси кылмышка катышуу боюнча 80 алып жатканын кабарлаган. Депутат өзү атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашык убакыт кармап туруунун себебин сыртка чыкканда аларды токмок салышы сокмоктоп салышы ыктымал эле деп түшүндүрүүдө. Ирина Карамушкина 2007 жылдан бери жогорку кеңештин депутаты, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштардын бири. Ал 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясы учурунда кой ташта болгон. Ички иштер министрлиги 50 килограммга жакын баңгизат кармалганын кабарлады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан баңгизаттарды даярдоо жана сатуу менен шугулданган кылмыштуу топту кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы кынын ыкчам иликтөө кызматкерлери атайын операциянын алкагында шектүүлөрдүн биринин үйүнөн 49 кг 600 г салмагында марихуана табышкан. Ошондой эле талаада өскөн индия кара курайын эгип өстүрүп жүрүшкөнү аныкталган. Жалпы жолунан ыкчам иликтөө иштеринин аракетинин жыйынтыгында 2 тонна 5 кг каннабис, башкача айтканда кара курайдын өсүп турганы алынды. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар делген башка кишилер айды аныктап, ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Facebook социалдык түйүнүнүн 400 миллиондон ашуун колдонуучусунун телефон номерлары интернетте тарап кеткен. Бул тууралуу шаршемби күнү кечинде TechCrunch басылмасы маалымдады. Сыр сөз менен сакталбаган серверде социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын телефон номерлары камтылган 100 миллиондогон жазуу бар. Басылма билдиргендей, анда колдонуучулардын аты жөнү, жашаган жери тууралуу маалыматтар дагы бар. Базага АКШ жашоочуларынын 133 миллион, Вьетнам жашоочуларынын 50 миллион, Британия жашоочуларынын 18 миллион аккаунту кирип калган. Басылма бул маалыматтардын ачык жарыяланышы алдамчылар тарабынан сим-карталарды алмаштырып коюуга, спам жөнөтүүгө жана башка аракеттерге жол ачышы ыктымал деп эсептейт.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы ысык көлдөрүн Талас облустарында 21-22, Чүй өрөөнүндө 23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 23 градуска чейин жогорулайт. Баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстанда талкууга түшкөн акыркы окуялардын фонунда өкмөттүн ишине сын айткандар арбыды. Мындай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министрди кабыл алып, өкмөткө бардык шарт түзүлгөнүн эскертип, өз ишин жакшыртууну буйруду. Акыркы окуялардан соң мамлекет башчынын мындай чакырыгын айрымдар өкмөткө ишеним көрсөттүү десе, кээбир эксперттер акыркы эскертүү катары баалап атышат. Ал ортодо жаралган кырдаал үчүн президенттин жоопкерчилигин да эстешүүдө. Нарындагы контейнер мектептен чыккан сын пикирлер Мухаммед Калай Абылгазиев баштаган өкмөттүн отставкасын жакындаттыбы? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеп көрдү.
Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөттү сын пикирдин бутасына айланткан маселе Нарындагы контейнер мектептен башталды. Кулаган турган мектепти өз убагында жаңылабай, окуучулар үчүн контейнерди орнотуп берген өкмөт социалдык тармактарда колдонуучулардын каарына калды. Бул теманы жаңыдан каникулдан келген парламент депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү көтөрүп, премьер-министрден жергиликтүү бийликке чейин сынга алышты. Маселен, депутат Жан Ракаев акыркы кырдаалда өкмөт эмне кылып жатат деген суроо салды.
Кеңештеги Нарындагы мектептеге эл өзү акча чогултуп курабыз десе, Ак талаада болсо жаштар чогултуп Тоголок молдонун үйүн оңдойбуз, аны музей кылабыз десе, анда өкмөт эмне жумуш кылат?
Депутаттар парламентте азыркы кырдаалда өкмөттүн жоопкерчилигин кароо боюнча талаптар күчөй баштаганын айтышууда. Өкмөт мындай нааразылыктан оңой олтон кутулбасын түшүндү көрүнөт. Алгач бул буга чейин коомчулукта көп сын айтылган билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева кызматтан алынды. 5-сентябрда болсо өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыповдун кызматтан кетүү да белгилүү болду. Ал эми кеңештеги мектепти ашар жолу менен салуу демилгесин көтөргөн жарандардын жардамынан өкмөт баш тартып, жакын аралыкта мектеп салынарын убада кылды. Мындай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиевди кабыл алып, өз ишин жакшыртууну буйруду. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Жээнбеков учурда өкмөттүн ишине тоскоол болчу шарт жок экендигин айтып, жакшы иштөөгө чакырган. Президенттин мындай чакырыгын айрымдар өкмөткө ишеним көрсөттү десе, кээ бирлери акыркы эскертүүсү катары баалап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөттү сүйөп таяп колдоп келген президент ал үчүн жоопкерчилик сезип акыркы жолу эскертти деген ойдо.
Тим жоопкерчилиги бул жерде эмне бар? Президент ушул өкмөттү дагы бир мөөнөт колдоп бергиле деп жогорку кеңештин алдында суроо алып, мындайча айтканда өкмөт башчынын жарым жоопкерчилигин өзүнө алып алган. Мына ошондон кийин өкмөт өлкө башчы өзү жоопкерчиликте боло алып туруп, мына сага туруп иштеш керек болчу, иштей албай жатасың, дегендер отуруп менимче акыркы эскертүүнү берди окшойт.
Ал эми дагы бир депутат Акылбек Жапаров болсо, өкмөттүн дарегине айтылган сын пикирлерди жакындап келе жаткан парламенттик шайлоо менен байланыштырат. Анын айтымында эл көзүнө саясий упай топтогусу келген күчтөр мындай жол менен өкмөттү кетирүүгө кызыктар болушууда.
Оппозициянын ою болсо, өкмөттү отставка кетирип, жаңы коалиция түзүш. Ошон үчүн ошо иш аракеттер болуп атат бүгүнкү күнү. Жазында анан күзүндө Кыргызстанда негиз жок болсо да негиз пайда кылганга аракет кыла турган күчтөр толтура эле да. Мен жеке оюм боюнча азыркы иштеп аткан президент Сооронбай Шарипович бул өкмөттү шайлоо бүткөнгө чейин алып барайын деген ниети барга деп атам да.
Анткени менен акыркы кадрдык жүрүштөрдө бийликтин кырдаалдан чыгуу аракети катары баалагандар да бар. Жапониядагы кыргызстандык эксперт Даниэль Кадырбеков бул жагдайда бийлик маселени чечүүнүн оңой жолуна качпай, системалуу өзгөрүүгө арбаса абал өзгөрбөйт деген пикирде. Мухамбеткалы Абылгазиевдин өкмөтү 2018 жылдын апрель айында курулган. Ал мезгилден бери бир катар министрлер кызматтан кетип, бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду. Ошол учурда өкмөттүн отставкасы жөнүндө бир нече жолу сөз болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо, бийлик системасындагы туруктуулукту жактай тургандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Таласта өткөнү жаткан мамлекеттик деңгээлдеги көчмөндөр оюндарына камылга сын пикирлер менен коштолууда. Коомчулукта бул маданий иш-чараны өткөрүү аймактарды ашыкча чыгымга учуратып жатканын айткандар да бар. Экинчи тарап, эгер айтылган иш-чаралар сарамжалдуулук менен уюштурулса, ички жана сырткы туризмдин өнүгүшүнө, аймак аралык ынтымактын бекемделишине да өбөлгө түзөт деген пикирде. Зайырбек Ажыматовдун баянын угабыз.
Мына биздин Бекмолдо айыл өкмөтүндө өткөндө 150,000 сом сессияда акча каралды.
Дейт Талас районунун Бекмолдо айылдык кеңешинин депутаты Уларбек Борукеев.
150,000 сом эмнеге кандай кылып эметилет эле, ошол жерге жылкы союлат. Боз үй, мисалы бирөөнүн боз үйүн апарып тигет, ага дагы алып барган алып келген транспорту, анан боз үйдүн акысы, аренда платасы деп ошентип бериш керек да. Ошолорго мына расход ошондой болуп кетип атыр да. Ал Бекмолдо айыл өкмөтү мисалы дотациядан чыккан айыл өкмөт берип коет. А ошол эле жаныбыздагы Кууганда айыл өкмөтү бар, Өмүралиев айыл өкмөтү бар, ылдый жакта Карасуу айыл өкмөтү бар.
Айылдык кеңештин депутаты улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюнун экономикалык жактан ансыз да кочорулуп турган аймактарга түшкөн ашыкча түйшүк деп эсептейт.
Өздөрүнүн проблемасын чече албай жатса, үзүнө үстүнө дагы проблема болуш керек атыр да. Алар эми өкмөттөр айла жок аткарышка туура келет, жерден кыскартат, берден кыскартат өздөрүнүн акчаларынан. Ошентип коррупцияга аралашат. Болуп турса баардыгы жетиштүү болуп турсак, жетиштүү мамлекет болсок, жетиштүү өлкө болсок, андан эч ким ойлонбойт эле.
Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров азаттуунун алгысына Боркеевдин салык салуу боюнча айткан сөзүн четке какты.
Жок, андай жок, жок. Эми салык деле эмес, кандай деген. Бүгүн 90 жылдык өткөрүшкөнбүз да, айтып атасыңыз. Ошондо бизден биздин аксакалдар өздөрү эмнеге кетирип, анан бүт эл көтөрүлүп, анын үстүндө мен деле бармын, ал ким өзүнүн баягы колунун астын берип ушу эмдиге менен өткөргөнбүз да былтырчы. А быйылкы жылы андай болгон жок. Эч бир айыл өкмөткө, эч бир чиновникке, эч бир андай салык табуу маселеси жок да.
Деген менен журналист Гүнболот Момоконов өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстанда мындай чоң маданий иш чаралар дайым эле жергиликтүү айыл өкмөттөрдө, жергиликтүү ишкерлерди торумай менен өтүп жүргөнү жашыруун эместигин ортого салып, бийлик элди той топурга үндөбөй, тескерисинче өндүрүшкө, жаратмандыкка, прогрессивдүү идеяларга ээрчитиш керек эле деген оюн жазып чыккан.
Баягы Таласка барганда дагы көрүп, ошол жана стадионду куруп аткан, основной негизи эле кура турган бир эле стадиону бар, тем более жана Алканевдин атында. Аны ошол киши деле куруп койсо болот эле, болбой эле мамлекеттен 30 миллион бөлүнүптүр. Анан анысын барып көрдүм, бүтүп жатат, эми 16-сына чейин бүтөбү бир кудай билет да. Айыл өкмөттөрдү бүттүк, мамлекеттик организациялардын баарын дагы башында эле акча чогултуп майларды баштады. Эми андан тышкарыда жанагы боз баланча бозду тигесиңер, баланчадан акча чыгарып ичин жазалы калайсыңар, анан тамак ашын ыласыңар деген дагы маселелер болду. Ал нерсенин баары көрүнбөйт, бирок күндүр бирөөлөрдүн төнтөгүнөн чыга турган акча да деле. анын баары эле расходта.
Момоконов көчмөндөр оюнунун максаттарынын бири ички туризмди өнүктүрүү экенин, бул тармакты той топур менен эмес, башка заманбап ыкмалар менен деле чечсе болоорун айтып, Талас облусу боюнча жайкысын келе турган туристтерге Манас ордонун маанилүүлүгүн арттырып, Киров суусактагычынын айланасын акмалап көрбөйлүбү? Кышкы туризмди да ойлонуп, Бешташ жана башка жерлерге лыжа базасын ачууну же кайсыл бир жерге муз аянтчасын салууну пландабайлыбы деген суроолорду коет. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев улуттук көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат жыйынында Таласта башталган ички көчмөндөр оюндары улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүүнү жана каада салтты унутта калтырбоону максат кылып фестиваль вариантында өткөрүлөрүн билдирген.
Бул жерде 7 область жана 2 шаар, ар бир область шаарлар 7-ден боз үй тигип катышышат. Мунун алкагында биз бир топ конкурстардын түрлөрүн аныктаганбыз, атайын жобосу иштелип чыгып фестивалдын. Азыр бизде негизинен 7 түрдө конкурс болот. Бул театрлаштырылган оюндук, улуттук ыр бийлер, салттуу кийимдер, боз үйлөрдүн жасалгаланышы, элдик көркөм колөнөрчүлүк сыяктуу ушул кыргыздын улуттук байыркы маданиятына тиешелүү биздин өнөрүбүздүн түрлөрү боюнча сынактар өтөт.
Иманалиев айткандай, оюндардын маданий бөлүгү, этно шаарча, этно базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас ордо комплексинин аймагында өтөт. Ал эми спорттук бөлүгү Райкан Алканов атындагы ипподромдо болот. Спорт оюндары 16 сентябрда, ал эми маданий иш-чаралар 19 сентябрда башталуусу күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Буга чейин дүйнөлүк оюн Кыргызстанда 3 жолу өткөн. 2018 жылы ага жалпысынан 300 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюну алгач Талас облусунан башталды. Азырынча ага кете турган чыгымды тактоого мүмкүн болгон жок. Аталган оюн кийинки жылы башка облустарда уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын Сирия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүлбөсө Европага багыт алган мигранттарды токтотпой турганын эскертти. Бул жөнүндө бир аздан соң кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын баш калаасындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам мүрт кеткени кабарланды. Сирияда 3 орус аскери каза болгонун Орусиянын коргоо министрлиги тастыктай элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы адвокат Икрамидин Айткуловго карата алдамчылык беренеси менен козголгон иштин сотко чейинки тергөөсү аяктаганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун айтууда. 7-8 августтагы кой таштагы окуялардан кийин Бишкекте баш аламандык учурунда банктын айнегин талкалады деген кыскарма алды. Навальный фонду жана Дош телеканалына 1 миллиард рубльге доо коюлду. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев 2020 жылкы Олимпиада оюндарына жакшы даярдык көрбөй жатат деп тийиштүү мекемелерди сынга алды. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюнунда Кыргызстандын футболчулары Тажик атаандаштарына утулуп калды. Фейсбуктан 400 миллиондон ашуун колдонуучусунун жеке маалыматтары интернетке тарап кеткени кабарланды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орук. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 6 сентябрь. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сириялык качкындардын маселеси боюнча батыш өлкөлөрүнө кайрылды. Ал эгер Түркиянын Сирия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүлбөсө Европага багыт алган мигранттарды токтотпой туруганын эскертти. Евробиримдик качкындардын агымын жөнгө салуу үчүн Түркияга 5 миллиард доллардан ашуун каражат бөлүнгөнүн билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı...
Президент Эрдоган 5 сентябрда Анкарада башкаруучу партиянын жынында сүйлөп жатып, сириялык качкындардын агымын тескөө үчүн эл аралык коомчулуктун дагы көбүрөөк жардамы керек экенин билдирди. Анын айтымында Түркияда 3,600,000 ашуун сириялык качкын башкалып жатат. Мындан тышкары түрк шаарларында Ирак жана Ауганстандагы согуштан качкан 10,000 мигранттар да бар. Расмий Анкара 8 жылдан бери согуш токтобой жаткан Сириянын Түркия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүп, ал жака 1,000,000 качкынды жайгаштырууну көздөп келет. Эрдоган батыш өлкөлөрү Анкаранын бул сыяктуу пландарын ишке ашырууга көмөктөшүшү керек экенин ишара кылып, антпесе Түркия Европага жетүүнү көздөгөн мигранттарды токтотпой турганын эскертти.
Бу үйкү Sadece biz mi çekeceğiz?
Biz bul tüşüktü kaçankaga çeyin özümüz jalgız götörebiz. Keçirip koygula, biz bunu çeksiz ulanta albaybız. Eger koopsuz aymak tüzülbösö, batış uada bergen jardamınan baş tartsa, anda bizge eşigibizdi açkanga tuğra gelet. Tüyüşük kanday ekenin başkalar da sessin.
almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Bunu söylüyorum.
Dedi Erdoğan, Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Түркиянын чегине жетип, андан ары Греция өңдү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Мындай мигранттардын агымы өзгөчө 2015 жылы күчөп, Европа биримдигинде чоң талкууга жем таштаган. Неміз канцлер Ангела Меркельден 1 миллионға чоқыл мигрантты қаул алу чечімі Германияның өзінде ача пікірлерді жаратып, қачқындарға қаршы маңайдың күч алышына түрткі берген. Натыйжада Европа биримдиги 2016 жылы Түркия менен качкындардын толкунун токтотуу тууралуу келишим түзгөн. Ага ылайык, Анкара Грецияга өтүнү көздөгөн мигранттардын агымын чектеп, Брюссель болсо Түркияга кеминде 6 миллиард долларлык жардам көрсөтмөк болгон. Түрк президенти Европаны убадасын аткарбай жатат деп айтты.
Biz batıdaki bazı ülkelerin yaptığı gibi 50 tane, 100 tane, 200 tane...
Biz batıdaki ayrı mülkülür seyaktığı 50, 100, ce 200 kaçkındığına kabul alıp koygun yok buz. Tezkerisini çakıldık. Hazırkı mezgilge çeyin 40 milyar dolar sarptadık. Evro birimdikten 3 milyar evrodaygana karacat kergeni aytılıp jatat. Bular uadasın atkarışkan yok.
Sözlerini bunlar tutmadılar.
Деди бейшенби күнү президент Эрдоган. Бирок Европа биримдиги убадасын аткарып жатканын билдирип келет. Мисалы, быйыл июль айында Еврокомиссия Түркиядагы качкындарга жана аларга көмөк көрсөткөн уюмдарга 1,4 миллиард евролук кошумча жардам бөлгөн. Муну менен Түркияга убада кылынган 6 миллиард доллардын 5,6 миллиарды берилип бүткөнү кабарланган. Европа биримдиги каражаттын жаңы траншын бөлүп берүү менен качкындардын дүйнөдөгү эң ири тобуна баш калка берген Түркияга колдоо көрсөтүү боюнча милдеттенмесин аткарууну улантып жатат деп билдирген эле Евро биримдиктин коңшулар менен мамиленин тескерген комиссары Йоханнес Хан. Греция сыяктуу айрым Европа өлкөлөрү тескерисинче Түркиядан өз милдеттерин так аткарууну талап кылып жатат. Маселен, өткөн аптада грек тышкы иштер министри Никос Дендиас Түркиянын Афинадагы элчисин чакыртып, андан соңку мезгилде мигранттардын агымы күчөй түшкөнү боюнча түшүндүрмө талап кылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Балдарын жакындарына таштап чет өлкөгө жумуштап кетип жаткан ар бир үй бүлө балдарын кимге калтырса да расмий камкорчулукка калтыруу, мыйзамдуу кароосуз калган балдарын базасын түзүү, алардын ал ахвалын көзөмөлдөө сыяктуу бир топ чараларды камтып, жыл башында өкмөт ата энесинин кароосунда эмес балдарды зордук зомбулуктан сактоо үчүн атайын иш пландарды бекиткен. Миграция күч Баткен облусунда четке кеткен үй бүлөлөрдүн балдарынын саны аныкталганы менен үй бүлө жана балдар кодекси мыйзамдык эрежелердин аткарылышы кыйын болуп жатат. Лейлек районунун аймагында эле 1700 үй бүлө баланын атасы же апасы четке жумуштап кетсе жыл башынан бери болгону 7 бала расмий камкорчулукка өткөрүлгөн. Аймакта бул жатта абал кандай экенин Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Ата энеси жакындарына калтырып кеткен балдардын зордук зомбулукка кабылануучулары көбөйүп кеткенден улам коомчулукта талкуу жаратып, өкмөт бул багытта жыл башында атайын иш пландарды кабыл алган. Үй бүлө жана балдар кодексине 2013 жылы кабыл алынган мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунуштары да көтөрүлгөн. Бирок өкмөттүн атайын иш мерчемдери кабыл алынган токтому чыгып, үймөй кыдырып, ата энесинин кароосунда эмес балдардын санын тактоо, аларга балдарды расмий камкорчуга гана калтыруу боюнча балдардын укуктук маселелери багытында түшүндүрүү, камкорчусуз ар бир баланын ден соолугун кароодон өткөрүү сыяктуу милдеттер камтылган. Бул көрсөтмөгө ылайык аймактарда ар бир үйдө атайын түзүлгөн штаб мүчөлөрү кыдырып, атасы да апасы да бул жерде жок балдардын саны такталып, анча мынча иштер жасала баштаган. Бирок ата энеси балдарын бул жактагы жакындарына калтырып кетип жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн талаптары аткарыла бербей жатат. Мисалы, Лейлек районунун аймагында 1700 үй бүлө балдарын жакындарына эч кандай расмийлештирбей эле таштап кеткен болсо, анын 7 гана расмий камкорчуга өткөрүлгөн. Мындай болушуна ата энелердин кайдыгерлиги себеп болуп жатат, дейт Лейлек районунун үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын адиси Эржигит Пирматов.
Ата энелерге өздөрүнө толук маалыматтын жетишсиздиги анан ата эненин өзүнүн эме кайдыгер мамилеси болуунан эсебин эсептейт да. Жасайм дегенге эч кандай тоскоолдук жок, баары эле мыйзамда көргөзүлгөн талаптар өтө эле жөнөкөй эмес, эми талап коюлган. Биз 13702 үй бүлөнү кыдырып чыгып 4200 баланы аныктап чыгып, ал жерден 1600 баланы ата энеси чогуу кеткендигин аныкталган, ошол мигранттын балдары катары биз учуткалы ошол боюнча иш алып барып келип атабыз.
Ошонун ичинен канчасы официальный опекунство калган?
Азыр официальный опекунство быйылкы жылга 7 бала алынды азыр.
Атенеси Орусияга жумуштап кеткен 3 небересин расмий камкорчулукка алган Самаркандеги айылдын тургуну Халил Таабалдиев неберелерин ооруканага алып барганда расмий камкорчу болбогондон улам кыйналып, талап кылынган документтерди топтоп камкорчу катары расмийлештирген. 2 жумадай убакыт кетти. Бир топ эле түшүктөрү да бар экен дейт.
Банкадан кыйналдым. Анан экинчиси пасоя ошо неберелерге турлаш үчүн кыйналып, ошону апекимге өткөздүм да.
Кыйналбадыңызбы апекем өткөрүүнү?
Ха, өткөрүштүн эми балдардын жардамы менен алдым да. Жүгүрөт экенсиң 2 жума, 15 күн жүгүрдүм да. А бирок мындай мен болсам кичине кыйынчылыгы болот экен келип кетишиң. Сотко чейин барыш керек экен, анан мынау банкадан сурап калыш өтө кыйын экен. Буларга бар жогун турлаш керек экен.
Негизи 6 айга чейин баланын камкорчулукка алуу үчүн райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына тиешелүү 9 документти алып баруу менен чечим чыгарып алса болот. Бирок 6 айга бир жолу гана камкорчу боло алат. Ал эми көп убакытка расмий камкорчу болуу үчүн социалдык башкармалыктын корутундусу менен соттун чечими чыгыш керек. Мындай иштерде варагерчилик көп болгондон улам көпчүлүк ата-энелер балдарын ооз эки дайындоо менен эле жакындарына таштап кете беришет. Ошондуктан ар бир учурга өзүнчө карап, мигранттардын балдары үчүн жеңилдетилген шарттар иштеп чыгыш керек дейт. Баткен райондук үй-бүлө жана балдарды коргоо боюнча Адис Апыз Өткүров.
Түшүнгөн адамга жеңил деп коебуз. Но түшүнбөгөн чал кемпирлерге айтчы. Основной бул жерде опекундары чоң ата менен чоң эне, тайта менен тайна болуп атпайбы? Эми буларга кыйын да, больницага келип көрүнүш керек, психологтон 7-8 врачтан өтүш керек. Аны алып келиш, анан көрө коё балам мен опекун болбойм эле деп коёт да алар. Мыйзамдуу өкүлү жок, баягы балдар жашап атат да. Шуну бир жөнөкөйлөтсө.
Облус боюнча атенеси четке кеткен мектеп жашындагы балдар 15 миңден ашат. Алардын 5%га жетпегени гана расмий камкорчуга калтырылган. Калгандар болсо жөн гана жакындарына калтырылган балдар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы Таджикстанга 1-0 эсебинде утулуп калды. 5 сентябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн беттештеги жалгыз голду тажик оюнчусу Алишер Жалилов киргизди. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
Кыргызстан курама командасынын дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарындагы алгачкы беттеши. Оюн Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөндүктөн Кыргызстан курама командасынын күйөрмандары беттешти көрүү үчүн Бишкектеги соода борборлорунун бирине чогулду. 500'ге жакын көрүүчү 90 мүнөт бою ак шумкарларды колдоп турду. Кыргыз футболчулары үчүн беттеш жеңил башталганы менен үй ээлери чабуул артынан чабуул жасап, биринчи таймдын 45 мүнөтүндө гол киргизгенге жетишти. Мында 10 номердеги оюнчу Алишер Жалилов өзгөчөлөндү. Оюндун калган бөлүгүндө гол болгон жок. Алишер Жалилов беттештен соң ой бөлүшүп, оюн тууралуу буларга токтолду.
Оюндун биринчи мүнөтүнөн тартып аягына чейин үстөм кылдык. Оюн биздин көзөмөлдө өттү. Гол боло турчу учурларда гол киргизе албай калдык. Эгер алардын баарын ишке ашырганыбызда бирден көп гол болмок.
Деди Тажикстандын курама командасынын футболчусу Алишер Жалилов. Кыргызстан курама командасынын коргоочусу Эдгард Бернхард алгачкы оюнда ката кетирип, упай жоготконуна кейип турганын айтты.
Мы начали первые 10-15 минут так, как хотели.
Биринчи 15 мүнөттө жакшы ойнодук, андан кийин баарын жоготтук. Биринчи 45 мүнөттүктө өтө көп ката кетирдик. Экинчи таймда кетирген катачылыктарды оңдогонго аракет кылдык. Бирок гол киргизе алган жокпуз. Жеке каталыктар көп кетти.
Бул оюнга катышуу үчүн башкырмачуучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Футболчулардын даярдыгы 1 сентябрда башталган. Беттешке команданын капитаны Валерий Кичин жана жаракат алган Антон Землянухин катышкан жок. Кыргызстан курама командасынын күйөрмандарынын бири Эралан Алтыбаев команданын жеңилишине дал ушул башкы оюнчулардын ойнобой калганы себеп дейт.
Защита тараптан, коргоон тараптан кичине катачылыктар кетти десек болот. Анан калыска дагы кичине бир претензиябыз бар, анткени калыс көптөгөн жерлерден мисалы Люкска сырып атака болду, ошондо сары айып кагасын көргөзбөдү. Калыс дагы тажик тарап ойноду деп ойлойм. Эми дагы үйүбүздө ойнойбуз, ошондуктан командабызды колдой беребиз. Бул гана биринчи тур.
2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойнойт. Бүгүн F тайпасындагы алгачкы оюндар өтүп, Мьянманы 1-0 эсебинде жеңген Монголия, ушундай эле эсеп менен Кыргызстанды жеңген Тажикстан курамалары 3-0 упайга ээ болушту. Эми Кыргызстан курама командасынын кийинки беттеши 10 октябрда Бишкекте өтөт. Мында акшум каралар Мьянма менен беттешет. Гүлжан Дурдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосу 6 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып, макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыда арай көз чарайып талкууну угасызданып өкмөттүн өнүмү жана өксүгү деген темага арнайбыз.
Бул бизге элдин кычыгын кетирип атканы жана жоопкерсиздик адамдар.
Биз быйылкы жылды кандай жыйынтыктаган атабыз?
Экономикада өйдөлдөй болуп турат.
Биз билип атпайлы, көрүп атабыз мынау көмүскө.
6 сентябрдагы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап отурам. Азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Ооганстандын баш калаасындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам өлдү, арасында америкалык жана румыниялык аскерлер дагы бар экени кабарланды. Маалымат караганда 5 сентябрдагы жардыруу өкмөттүк мекемелер, элчиликтер, НАТОнун штаб квартирасы жана Азаттыктын ооган кызматынын кеңсеси жайгашкан аймакта болгон. Жабыркагандардын саны такталууда. Жардырууда жоопкерчиликти Талибан радикалга ыймыл алып, аны жангечти ишке ашырганы маалымдалды. Апта башынан бери Кабулда ушуну менен 3 жардыруу болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы адвокат Икрамидин Айткуловко карата алдамчылык беренеси менен козголгон иштин сотко чейинки тергөөсү анык аяктаганын айтты. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шектүү Айткулов жана анын жактоочусуна кылмыш иштин материалдары менен тааныштырып, жакын каралыкта прокуратура жана сот органдарына өткөрүлүп берилет. 24 августта Бишкектин Свердлов райондук соту адвокат Икрамидин Айткуловту 21 октябрга чейин үй камагына чыгарган. Айткулов ага карата иш козголгонун ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Атановду жактай баштаганы менен байланыштырарын, ага коюлуп жаткан айып негизсиз экенин кошумчалаган. Адвокат 22 августта Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагына камалган. Анын үстүнөн жергиликтүү тургун 2018 жылдын сентябрында арыз жазып 5,500 доллар алдап кетти деп айыптаган. Жактоочуга Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча шексен алып жатканы тууралуу маалымдама берилгенин Бишкек милициясы кабарлаган. Адвокаттын 32 жаштагы уулу Азамат Айткулов дагы алдамчылыкка шексен алып жатканы жөнүндө расмий кабар таратылган. Айткулов милиция кызыкчылыгын саткан деген негизде кызматтан алынган. Курсан Асановдун адвокаты Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин иштен алынган. 8 августта Бишкектеги башламандыктарда банктын айнегин талкалады деген кыскарма алды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери банк айнегин талкалады делген кыздын тек жайын аныктап кармалганын кабарлады. Бирок азырынча шектүүнүн аты жөнү айтыла элек. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. 9 августта Оптима банктын өкүлдөрү имараттын терезесин талкаланып кеткен белгисиз кызга чара көрүп берүүнү өтүнүп милицияга арыз жазышкан. 9 август күнү саат 12:00 чамасында 20-25 жаштагы кыз Пампилов Киев көчөсүндөгү кесилиште жайгашкан Оптима банктын эшигинин айнегин талкалап кеткен. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 266-беренеси менен сотко чейин өндүрүшкө алынган болчу. Тажикстанда репродуктивдүү саламаттык боюнча мамлекеттик программа ишке кирди. Анын алкагында өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги медициналык мекемелердин баарын бойго бүтүрбөөчү каражаттар менен камсыздоого тийиш. Дарыгерлер бейтап канага келгенде күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануунун жолдорун түшүндүрүп, жыныстык этика тууралуу айтып беришет. Дүйнөлүк банктын адистери Тажикстандагы жакырчылыктын, жумушсуздуктун башкы себеби катары демографиялык көрсөткүчтүн ыкчам жогорулашын атап келишет. 10 жылда өлкөдөгү калктын саны 22% өскөн. Тажикстандын репродуктивдүү саламаттык борборунун директору Мунира Ганизондун айтымында мамлекеттик программанын максаты калкка баланы төрөп кана койбостон тарбиялоо жана багуу зарылдыгын түшүндүрүү дейт. Медиктердин божомолунда бул мамлекеттик программа 3 жылдын ичинде 450 000 күтүүсүз бойго бүтүүнү токтотууга жардам берет. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан курама командасы Тажикстанга 1-0 эсебинде утулду. Беттештеги жалгыз голду тажик оюнчусу Алишер Жалилов киргизип, Тажикстандын курама командасына жеңиш алып келди. Оюн 5-сентябрда Тажикстан борбору дүйшөмбү шаарында өттү. Бул жеңиш менен Тажикстан курама командасы F тайпасында алгачкы 3 упайына ээ болду. 2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын экинчи баскычында Кытайдын F тайпасына туш болуп, Тажикстан Жапония, Мьянма жана Монголия ойнойт. Тандабалуу оюндарына катышуу үчүн башкы машыктыруучусу Александр Крестинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Команданын даярдыгы 1-сентябрда башталган. Бул оюнга команданын капитаны Валерий Кичин жана Антон Земельнюхун катышкан. Жок.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда арай көз чарай талкуунугасыз, аны өкмөттүн өнүмү жана өксүгү деген темага арнайбыз. Бул талкуу 5-сентябрда ообого чыккан, азыр кайталоосу болот. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, чарбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын экономика министринин орун басары Автандел Алыбаев жана Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Саламатсыздарбы? Автандел мырза, менин суроом сизге да. Мына кечээ жогорку кеңеште жергиликтүү ишкерлер, ошондой эле сырттан келген инвесторлор Кыргызстандан капиталдарын чыгарып кетип жатат деген бир катуу жүйөлүү кеп айтылды. Ал жүйө менен экономика министри дагы макул болду, кырдаал ошондой болуп жатат деди. Ошондон улам суроо туулат: өкмөт мындай кырдаал, мындай жагдайлар менен эле макул болуп отура береби, же болбосо бир инвестицияны коргоо боюнча, капиталды сактоо боюнча бир башкача бир чукул чараларды же аракеттерди көрөбү деген суроо туулуп атат да.
Сурооңузга рахмат. Бизде эгер кыскача инвестиция токтоло кете турган болсом, бизде ушул жарым жылдын жыйынтыгы боюнча инвестициянын өсүшү 60% түштү. Өсүшү
былтыркы жылга салыштырганда,
былтыркы жылга салыштырганда ушул мезгилге. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, экономика болгондон кийин капитал кирип чыгып турат. Бул нормалдуу процесс да. Ошондуктан эгер өсүштү алып карай турган болсок, бизде көрүнүш дурус эле.
Жок, министр айтып атат, жана биздеги Солтон Сары жана башка кендердеги болгон окуялар, Кыргызстандагы Койташтагы жана 8-9 августта болгон окуялар өздөрүнүн таасирин берди дейт да. Бирок ошого карабай кыргыз өкмөтү бир башкача бир саясий багыттарды, бир саясий кадамдарды, мындай саясатын өзгөртөбү, өзгөртпөйбү, же мурдагыдай эле кетип атабы деген.
Бул жерде айта кете турган нерсе, эми сиздин баягы сөзүңүздө да чындык бар. Эмне дегенде, инвесторлорго биз баягы айрым мамиле кылып, аларды болушунча баягы аларга шарт түзүп, инвестицияны алып кетпөөгө баягы бөгөт коюп, аларга шарт түзүп беришибиз керек да. Анан ушул сиз айтып кеткен көрүнүштөр эми бул баягы коомдогу жаман көрүнүштөрдүн бири. Бирок өкмөт тараптан сөзсүз иштер жүргүзүлөт, буга чейин жүргүзүлүп келген. Азыркы мезгилде мисалы ошо инвест климатты, ошол сырттан келген ишкерлерди коргоо максатында бизде бизнес омбудсмен деген бар, институт түзүлдү да. Ошонун ушул негизги иштердин бири ушул келип аткан инвестицияны ошол жерде эгер баягы ар кандай туура эмес көз караштар болсо ошону ортого алып, ошону чогуу отуруп чечип, анан бир сунуштарды берүү да. А так мамлекет тарабынан сөзсүз иштер жүргүзүлөт бул тарапта.
Тынчбек мырза, мына өкмөттүн ишинин натыйжалуулугу, же болбосо бир жакшы көрсөткүчтөрүн баалоого келгенде биз баалай турган, жердеги эле дүйнөлүк тажрыйбада кайсы көрсөткүчтөр менен бааланат? Ушул негизден алганда азыркы кыргыз өкмөтүнүн сиз ишин кандай баалайсыз? Ошол эле инвестициялык ишин, же болбосо башка иштерин?
Мен эми өкмөт мүчөлөрү иштеп атышат, бирок бүгүнкү күндө мына мен жеке өзүм оюм айткым келсе мени канааттандырбайт. Мен ошол эле өкмөттүн берген информациясына таяна турган болсок, жана кандай көрсөткүчтөр деп атпайсың, дүйнө жүзүндө макроэкономикалык көрсөткүчтөр бар да, любой мамлекеттин ошо көрсөтөт экономикалык өсүшүн. Бул деген ички дүң продукциянын көлөмү, кандай акыбалда өсүп атабы, өспөйбү. Биздики 2.1 мына биринчи жарым жылдыкта кумтөрдү албаганда 2.1. Экинчиси, Бул уровень безработицы, жумушсуздардын деңгээли. Эми 1 миллионго жакын биздин эмгекең жарактуу акылмандарыбыз чет өлкөдө жумуш издеп жүрөт. Бирок бүгүнкү күндө 2% деп берип атышат. Бул да так эмес, туура эмес. Мына акыркы эле ошо министрликтин, эмгек министрлигин мына чыккан берген информациясында мына статистиктары кечээ берди пресс-конференцияда. Бизде 100 000 жумушсуз адам бар деп. Анан биринчи жарым жылдыкта ошонун 15 миңине жумуш сунушталыптыр. 15 миң, 100 миң турат. А миллиону турбай эле учетко чет өлкөгө кетип атат. Анан ушундай акыбал менен биз качан элибизди кайрыйбыз, качан татыктуу жумуш оору менен кантип, эң негизги кантип жумуштандырабыз? Буга жооп жок да биздин биринчи жарым жылдыктын отчетторунда. Кыймылдай беребиз. Анан экинчи да эми анан ошо кыймыл аракетибиздин келген инвестициянын результаты биз казынаны толтурушубуз керек да бюджет дегенди. Бюджет биринчи жарым жылдыкта мына берип атышат, дагы эле өкмөттүн ошо берген даны боюнча 97% аткарылды. Эми мына жогорку кеңеш келди, сунуш кылып туруп жыл сайын ушундай өтүп алды, аны азайтып туруп корректировка кылып коет, аз бекитип берип жылдын аягында азаматсыңар, аткардыңар деп. А мындай жашоо менен биз кантип экономиканы өнүктүрө албайбызбыз? Жана 60% инвестиция өсүп атса, башкалар келип атса, бюджет пландангандан көп түшүш керек эле да. А эмне үчүн 97 болуп калды? И ким жооп берди буга?
Автандил мырза, мына азыркы эки суроонун башы чыгып атат да, биринчи калкты жумуш менен камсыз кылууда өкмөттүн саясаты кандай болчудай, быйылкы план боюнча бир болжолдонгондор турмушка аштыбы деген маселе. Ушул жөнүндө бир эмне айта аласыз? Быйылкы бир элди жумуш менен камсыз кылуу боюнча кыргыз өкмөтүндө эмне жумуш болду?
Рахмат. Азыр Тынчбек Табалдиевич айтып кетпедиби, дүйнөдө ошо экономиканын негизги көрсөткүчтөрүнүн бири бул ички дүң продукт депчи. Ошол ички дүң продукт бүгүнкү күндө бизде 6.9% өсүш болуп атат да,
кумтөр менен
жалпылаганда. Эгер кумтөрсүз алганда 3.1% өсүш болуп атат. Бул эми жакшы эле көрсөткүч. Эмне дегенде биз коңшу мамлекеттер, ушу ЕСТ мамлекеттери менен салыштырып атабыз да, аларга караганда биздеги көрсөткүч дурус эле, бул жакшы көрсөткүчтү эсептесек болот. Анан эми жалпы эле экономикалык багытта бизде көп иштер жүргүзүлүп атат. Эми жумушсуздук, билесиздер, бул бир 6% тегерегинде жумушсуздук болуп келген. Бул эми бир аз көтөрүлөт, кайра түшөт. Бул жерде сезондук факторлор да бар да. Анан кийин бул жерден кескин баягы начарлап кетти деп айткандан алысмын. Определенный жумушсуздук бар, бирок бул баягы жылда болуп кеткен пайыздын тегерегинде эле да. Жалпы эле экономикада эми айтсак көп эле иштер болуп атат. Өзүнүн орто мезгилге билесиздер программа бекитилген, социалдык экономикага өнүгүүнүн. Ал жерде бизге ошо жакынкы келечекке чаралар каралган. Мындан тышкары бизде жакында ошо экспортту өнүктүрүү боюнча дагы орто мөөнөткө программа кабыл алынды. Ал жерде да ушу биздин экспортту кандай өнүктүрүш керек, негизги чаралардын баары ал жерде көргөзүлгөн. Мындан тышкары көптөгөн бизде мамлекеттик программалар жана ишке ашырылып атат да.
Тынчук мырза, мына азыркы өкмөттүн ишине бул Нарын районундагы контейнерлердеги окуу жылынын баштаган окуучулардын абалы бир топ мындай отко май чачкандай болуп көрүнүп калды. Бирок Кыргызстанда ошо бир эле мектептин абалы ушундайбы деген дагы суроолор туулуп атпы? Андан кийин башка кошумча маалыматтар болуп атат. Бул жерде көйгөй өтө эле оор экен. Убагында сиз бул социалдык тармакта да тейлеп жүргөнсүз. Деги эле кыргыз өкмөтүнүн өз окуучуларын, өз жарандарын мектеп менен камсыз кылуу саясатын сиз кандай көрүп атасыз?
Эми эсирден бери андан кийинки 30 жылда деле ушундай практика бар эле да, и бул болуш керек мыйзамдуу түрдө. Жаңы окуу жылына мектептердин даярдыгы деп июнь айында эле бул анализ чыгыш керек. Канчосу аварийный эмеде акыбалда, канчосунда баланы окутса болот, окутпайт. Анан өкмөт ошо июндарда эле чечим алыш керек. Кайсы жагына курабыз, кайсы жагына айтат башка мектепке которот. Анан барып эле сентябрдын 1 сентябрда барып эле контейнер коюп койгон. Эми бул дээ билбейм, мындай жапайы элдердин бир талаада өкмөт жок жерде ушундай жасашы мүмкүн. Гиманы кое койду. Эмне ага чейин аны билбеген район эмне каякты карайт? Районун акими каякка карайт? Областтын представитель каякка карайт? Жооп бериш керек да бир азыр. Эгер 1-сентябрга чейин ошол жерде контейнер болорун билбесе, ошон үчүн бул биз элдин кычыгын келтирип атканы жана жоопкерсиздик адамдар. Бизде, конечно, көп жерлерде аварийный мектептер бар, жок эмес, анын бар. Бирок буга мурдатан эле айтылып калыш керек да, что быйыл курулбайт. Курулбаса каерде? Мына биздин Токтогулда да ошо өзгөрүш айында жана палатка окуп аткандар азыр курула элек.
Ошол бир топтору палаткаларда окуп атат. Бир топ мектептерде окуучулардын саны аз, мектеп эки этаж, үч этаж болгон мектептер бар дейт. Бир топ аймактарда мектеп жетишпейт. Деги эле мектепти куруу саясаты кандай өзү?
Ал жанагы эле биз
иретке, бир стандартка, бир мындай ыкка тай.
Биз Кыргызстанда эмгек рыногун жолго салмайынча, эмгек рыногун жолго салсак жана ички сырткы миграцияны биз прогнозун биле алабыз да, алдын ала ошону пландашыбыз керек, билишибиз керек. Мисалы үчүн анан ошондо баткендиктер же болбосо башка региондогулар баары чогулуп келип алып Бишкекте окубайт да, анан баары ой жогорку кеңеш баш болду айтып атат Бишкекте дагы 100 мектеп курушубуз керек экен деп. Каяктан келгендер алар? Чогултуп алабызбы? Анда жакын арада эми биздин региондордо бүт мугалимдер ишсиз калат, мектептер классында окуучусуз калат. Антип бешибиз керек да, значит жумушчу орунда азыр ар бирин пландаганда ошо ар бир региондогу жана мектеби жаман жерлерде биринчи кезекте жумушчу орун түзүп ошол жерге налог түшө турган кылып, балдар ошол жерде окуй турган кылып мектеп куруп бериш керек. А бизде андай пландуу жок министрлик тарабынан, мисалы үчүн билим берүү системе тарабынан. Канча китеп эмне чыгып атканын билбей атасыздар, өзүңөр көрдүңөрбү? Ошон үчүн пландаш керек бизде ошо экономиканы, жашоону, жумуш орун түзүүнү анын арты менен бүт чечилет. Больницада чечилет, мектепте чечилет, бардыгы пландуу.
Артели мырза,
бул сөзгө кошумча айтып кетерим. Мен азыр көрүп атасыздар, региондорго көңүл көп бурула баштады да. Билесиздер, 2018-жылы президентибиз тарабынан региондор өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анан тышкары быйыл ушул башталган демилгелерди улантуу максатында региондорду өнүктүрүү жана цифралаштыруу санаптештирүү деп жарыяланды. Бул жерден бир топ чаралар кабыл алынып атат. Буга атайын ушул региондорду өнүктүрүү максатында программа иштелип чыкты. Ал жерде конкреттүү иш чаралар каралган. Мындан тышкары азыр ушул финанс механизмдерин кеңейтүү максатында ал багытта иштер жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары бизде ушул региондордо негизги өнүгүү точкалардын катары 20 точканы аныкталган. Ошол 20 точкага социалдык экономикалык өнүгүүсү, ошолорду кантип пландалыш керек, ошо азыр эле Тынчыбек Табалдиевич айтып кеткендей канча мектеп болуш керек, ошолордун баары азыркы күндө процесстер башталды.
Ал жана 20 точкаңыз эмне, ал түшүндүрүп коесузбу?
Бул биздеги Кыргызстан боюнча 20 шаар алынган, негизги 20 шаар. Ошонун тегерегинде мисалы райондор да бар да, ошол тегерегиндеги райондорду ошол шаарлар тартып кетсин деп ошо өнүгүүсүнө бир жаңы бир өзүнчө региондо өнүктүрүү модели катары ошону кабыл алганбыз да. Анан ошол шаарлар буюрса өнүксө, тегерегинде райондор бар, айылдар бар, ошолорду тарта кетет да. Ал жерде жана азыр белгилеп кеткендей ар бир ошо өнүгүү точкасы социалдык экономикалык өнүгүү программасы иштеп чыгыш керек. Ал жерде ошо бүт коммуникация, мектеп, социалдык объектилер бүттүгү каралыш керек да. Каралып буюрса ал программалар иштелип жатат, кеңештер тарабынан бекитилди. Билесиздер, эми ошол депутаттардын өкүлдөрү ал жерде отургандан кийин ошону алар көзөмөлгө алып кайсы приоритеттүү тармак, кайсыл багытта алар өнүктүрүш керек, эмнени куруш керек, ошолордун баарын ошол жерге камтылып азыр иштер жүргүзүлүп атат. Азыр
Автоелерда мен сиздин көңүлүңүздү дагы бир нерсеге бурайынчы. Мына 2018-жылдын жыйынтыгы менен бюджетке 7 миллиард сом түшпөй калды деп капиталдык салым аткарылбайт, ошончолук башка бюджеттик милдеттенмелер аткарылбай калды деген сөз да. Бул эми 2019-жылда ошол сабактан, ошол кемчиликтен бир азыркы өкмөт сабак алып жатабы? Биз быйылкы жылды кандай жыйынтыктаган атабыз? Аз эле калбадыбы? 2-3 ай.
Экономика болгондон кийин эми экономикада өйдө ылдый болуп турат, муну билесиздер. Жалпы мен макро көрсөткүчтөрдү сиздерге айтып кеттим. Бирок бул тарапта иштер жүргүзүлүп атат, өкмөт тараптан. Бул жеринен белгилей кетсе болот, жана өзүңүз айтып кеткендей кээ бир факторлор болду. Ошол эле өнөр жай, кем казуу тармагындагы кээ бир факторлор дагы тез өзүнүн ролун ойноп койду. Бирок азыркы биздин баягы күтүүлөр боюнча булар оң көрсөткүчкө чыгыш керек жылдын жыйынтыгы боюнча. Жалпы эле дефицит ала турган болсок, билесиздер, мурунку жылдары мисалы 20 миллиарддап дефицит болчу бюджеттечи. Былтыркы 18 жылдын жыйынтыгы менен биз 6 миллиарддын тегеринде дефицит менен чыктык. То есть кескин дефицит кыскарылды да. Бул дагы баягы жакшы көрүнүш деп ойлойбуз. Быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча будан кем эмес ошо дефицитти кыскартуу максатка катары коюлуп атат.
Төшөк мырза, мына жакында өкмөт октябрь айынан баштап мугалимдердин айлыгын 30% көтөрдүк деп айтып атат. Сиздин баамыңызда бул айлыкты көтөрүү канчалык бул мугалимдерди социалдык жакта мындай сезилерлик колдоого ала алды деп эсептесек болот?
Мен мурдагы суроого да эгер мүмкүн болсо кошумчалап коеюнчу. Биздин сыртта жүргөн эмгек мигранттар 2 миллиард доллар акча берип турат. Бул деген 140 миллиард сом. Биздин бюджет 140 миллиард сом. Биз баарыбыз силер менен биригип, президент, премьер министр, өкмөт, айыл өкмөт бүт биригип тапканыбыз 2 миллиард. Эгер Кудай өзү сактасын, бир эле жыл бербей койсо биздин мигранттар, мынау азыркы пенсия жана 5000 сом, 16 000 сом эмгек акы элдин баарын көчөгө чыгарат. Бул жетпейт эч нерсеге, элдин турмушу аябай жакырланат. Бул биринчиден ушуну айтып коеюн дедим да, бул өтө ойлонуш керек. Жана бюджетти толуш үчүн мына экономика министрлиги деле тактайт деп ойлойм, бирок ар кандай айтып жүрөт, 40% деп жүрөбүз көмүскө, экономика 30 деп жүрөбүз ылдыйлар деп. Кандай болгондо да
23.6
23 болгондо дагы ошонун эсебинен түшүш керек да бюджетке, дагы көбөйүш керек дегем. Бир жылда бүт 23 жаап койбойбуз. Ну эң резервибиз ошо болуп атпайбы? Биз билип атпайлы, көрүп атабыз, мынау көмүскө ачка чыгарып налог төлө деп коюш керек болуп атат. Анан кийин жолунда эми биз только бир эле ырайымга көңүл буруп калдык, таможнийде деп, а болбосо ар бир жерде ушундай өзүнүн ырайымдары бар,
башка ырайымдары бар да.
Бар, баары жыргап жеп отурушат ушуну, налогу да андан бетер. Мунун баарын билиш керек да. Анан эми жанагы мугалимдер сезеби сезбейби, эми мындай да, мынау коррупция күрөшүүнүн эң биринчи жолу ар бир үй бүлөнүн, ар бир адамдын мындай доходу ошону тапканы жетиштүү болуш керек да, жетиштүү болуш керек. Анан мына 16 000 ошол эле министрликтин мына эми ушуларда да буларда да бар дечи, орточо эмгек акы 16 000 да, биринчи полуга 16 200, пенсия 5 000 сом. Анан эми азыр айтып атышат, тиги 300 сомго 30 сом деген бардык категория эмес мугалимдер. Анан ар кандай гана бар там өзү буга чейин аз эмгек акы алган. Эми азыркы 200 доллар менен жашоого мүмкүнбү? Дагы эле ата энелери комитетин карап туруп алат да мугалимдер, кандай кылып түшүрүп алсак дагы, чогултсак акчаны деп. Бул маселени чечпейт. Суу мынау бизде процент дегенден бир кетиш керек болуп атат да, цифраны айтпайлыбы? 16 000 алчу 20 000 алат октябрда депчи, ушу бир сөздү айтпайлыбы? Түшүнсөк жакшы болот эле.
Атен мырза, айта алабыз ошентипи? Көбөйгөнү суммасынча мына бир мугалим айтат, мага 1000 сом кошулат экен дейт да, бул эгерде көбөйсө дейт. Бир мугалим айтат, мага 700 сом кошулат экен дейт. Деги канча кошулат өзү?
Бул жерден мен айтып кетерим, жалпысынан алганда бир 25-30% чейин кошулат да айлыкка. Анан эми ар ким өзүнүн айлыгына жараша ошону көбөйтө берсе болот, ошондой сумма чыгарса болот. Бир кошумчалап кетерим, Тынчбек Табылды иши айтып кетпедиби азыр, акча которуулар боюнчачы. Негизинен акча которууларынын көлөмү бизде чоң, бирок жанагы которуулардын арасында бизнестен түшкөн акчалар да бар да. Жалаң эле эмгек мигрант баягы иштеп аткан эмес, а бизнес кылып ошол неменени
чоң соода кылгандар,
соода кылгандар бар, бизнес кылгандар бар, бул жак менен ал жака, Россия менен бөлөк мамлекеттен алака кылгандар бар. Ошолордон түшкөн акча кошо да ичинде. Ошондуктан бир аз толуктоо үчүн эле да. Анан эми көмүскө экономика боюнча токтоло кетсем, бизде биздин стат комитеттин эсептөөлөрү боюнча 23.6% түшөт көмүскө экономика официалдуу. Анан эми официалдуу эмес эксперттердин ойлору бар, алардыкы бир 30-40% тегерегинде деп айтылып жүрөт. Бизде азыркы күндө ушул көмүскө экономикасын сыртка чыгаруу боюнча азыр тышпыталды иш айтып кеткен маселелер бар. Ошолорду баягы сыртка чыгарып, ошо резервди ошол жактан тартсак деген ойлор бар. Азыркы күндө бизде программа иштелип атат бул боюнча. Буюрса программа иштелип чыкса, ал жерден дагы биз ойлойбуз бир определенный ресурстар чыгат деп. Эмне дегенде 23.6% дегендер абдан чоң да. Бул деле бир 125 миллиард тегерегиндеги акча. Капиталдык акча. Анан мындан тышкары дагы айта кете турган нерсе программа иштелип чыгат. Программадан тышкары дагы бизде чаралар болот. Фискализация боюнча азыр иш чаралар жүрүп атат, билесиздер.
Автодил мырза, мына көмүскө экономика демекчи, өкмөт башчысы да айтты эле, биз жанагы салыкты өндүрүүнү бир оптималдаштыруу, бир натыйжалуу жолуна барышыбыз керек. Биз патент тештирүүдөн кутулушубуз керек, азайтышыбыз керек деген бир пикирди айтты эле да. Ушу боюнча кыргыз өкмөтү, экономика министрлиги эмне болуп атат? Бизде салыкты өндүрүү мындан ары кандай болот?
Бул суроо ушундай багытта айтылган. Эмне дегенде билесиздер, баягы өз мезгилинде ушул кээ бир тармактарды колдоо максатында патент түрүндө ушундай налогдун түрлөрү киргизилген. Бирок акырын акырындык менен экономика өнүгүп атат. Азыр бизде дагы өзүбүздө иш чаралар жүргүзүлүп атат ушул боюнча. Эмне дегенде, мисалы кээ бир тармактар бутуна туруп уже полноценный иштеп калды. Алардан болушту акырын кээ бир налогдорду кыскартып патенттер деген патенттен баягы кадимки эле официалдуу налогдун түрүнө өткөзсөкү деген азыр иш чаралар жүргүзүлүп атат.
Төрөшөк мырза, мына өкмөттүн ишин бир ырааттуу жүрбөй жатышына, же болбосо алдыга коюлган пландардын бир аткарылбай келишине ар кандай себептерин айтышат. Сиздин оюңуз кандай ушул кадрлар маселесинде, өкмөттүн курамында ага баш ийген министрликтердин алдындагы кадрлардын чабалдыгы деп да айтылат, же болбосо өкмөттүн, өкмөт башчынын ческинсиздиги деген да жооптор айтат. Сиздин жообуңуз кандай?
Мен жообум эми туура түшүнөт деп ойлойм. Биздин мамлекет башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович, өкмөт, премьер министрлер ушундай ой туулуп атат да мына акыркы жылы карасак. Бир эле президент иштейт, калган ээрчи эле жүрөт. Журналисттер, министр барды, областный жана уполномоченный представитель барды, бүт эле ээрчип жүрөт. Бирөө айтпайт, интервьют. Мен президент, урматтуу президенттин алдына моундай маселе коюп бүгүн чечип алдым дебейт. Мына мен райондо аким болуштуйм сакта, биз ошончубуз, үч маселе акайып келди, чечип алдым деп. Бүт эле буш айтты, бир эле сөздү кошуп коет. Ооба, бизге урматтуу Сооронбай Шарипович тапшырма берди дейт да, болду. Башка сөз кошпойт. Мектеп кургула деди, же болбосо тиякта өнүп турлу. Жапа тырмак иш жок бүгүнкү күндө. Буга жоопкерчиликти бул арендер өкмөттүн башчысы жасаш керек. Мен ойлойм да, мына өкмөттүн ар бир жыйынтык кылган заседаниясын жана жогорку кеңештеги эмне үчүн телевидениеден көргөзбөйбүз? Элибиз жок дегенде кайсы министрдин деңгээлин көрүп калат элек сүйлөгөн сөзүнөнчү, айткан оюнан, сунуштарынан? Эмне деп жыйынтыкты чыгарып атат, кандай баа берип атат өзүнө, өзүнүн министрлигине башкарган? Аны көрүп алып эл таразала болуп айтат эле, мына туура айтып атат, бул ошо түшүнүгү жок экен. Элди ушундай публичный кылып министрлерди элдин алдына чыгармайынча алардын ишин ушундай болуп катарга турулуп алып стройго туруп алышып туруп кете берет. Бу биринчиден ушул механизм туура алыш керек да, анан компетентный адамдарды алыш керек.
Азыр мырза,
Тынчбек Табалдиевичтин сөзүнө дагы мен мындай айтып кетет элем да, эми элге чыгарган жок дегенде мен каршымын. Мен азыр телевиденияге баарына эркиндик берилген, билесиздер. Заседаниянын да тартат, андан кийин да тартат, ага чейин да тартып атат, интервьюну алып атышат. Бул багытта толук кандуу мен мисалы көрө эле жатам да, аны сурасаңыздар деле айтып берет баары. Баардык ошол жерде чагылдырган маселенин бүттүгү чыгат. Ачык элечи.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтүнүн бүгүнкү иштеп жаткан өнүмү эмнеде болуп атат, өксүгү эмнеде болуп атат деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын экономика министринин орун басары Автандер Алыбаев жана Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда ар ай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 6-сентябрдагы таңкы эфирдеги дагы бир жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Акыркы кабарлардын баарын жайгаштырып турабыз. Андан тышкары түрдүү окуяларга байланыштуу макалалар бар, видео жана сүрөт баяндарды көрүп пикир калтырсаңыз деле болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.